Μένουμε στο κομμάτι του ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ για την απόκριση στην πρόσκληση. Την κυρία Θεοδότα Νανατσού, είναι υπεύθυνη πολιτικής της ΒΒΕΦ. Η ΒΒΕΦ.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
Καλά. Το παλεύουμε όπως και εσείς.
Το παλεύετε όπως. Να πω ότι η ΒΒΕΦ μαζί με άλλες τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις ευθύς εξ αρχής είχαν τοποθετηθεί αρνητικά επί του νομοσχεδίου για τον οργανισμό, λέγοντας, βάζοντας τίτλο ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση και βεβαίως βλάπτει και τα οικοσυστήματα. Είχε προηγηθεί άλλη μία ανακοίνωση από τη ΒΒΕΦ και άλλες τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις επί του master plan της Ολλανδικής Εταιρείας. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στη σειρά, κυρία Νανατσού, και να ξεκινήσουμε από τον Οργανισμό Διαχείρισης των Νερών. Ποιοι είναι οι φόβοι σας?
Να πούμε καταρχήν ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης των Νερών είχε διαφανεί ως πρόθεση και κεντρική πολιτική από το master plan, όπως πολύ σωστά είπατε, το οποίο δυστυχώς ήταν στα αγγλικά, αλλά είχαν διαφημιστεί μέχρι να το δούμε. Είχε διαφημιστεί ότι θα είναι.
Δώστε χώρο στα ποτάμια.
Δώστε χώρο στα ποτάμια, το οποίο είναι και το, αυτό που λέμε best practice πια από παντού. Γιατί ρουφάνε τα ποτάμια τα ζωντανά. Όπου βάλεις μπετά και ξεριζώσει τη βλάστηση κτλ., απλά πηγαίνει πιο γρήγορα το νερό και πιο κάτω παρασύρει τα πάντα. Εμπλουτίζεται ο υδροφόρος πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, είσαι στα ποτά. Ξέρουν οι αγρότες, την ξέρουν τη λειτουργία των οικοσυστημάτων καλύτερα. Τότε λοιπόν, στο master plan αυτό, υπήρχε ένα ολόκληρο τεύχος το οποίο αφορούσε την διαχείριση των υδάτων. Και έλεγε ότι το καλύτερο, χωρίς να το αποδεικνύει από πουθενά, το καλύτερο σενάριο είναι η δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος δεν θα είναι απλά ιδιωτικού δικαίου, όπως πολλοί, θα λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, θα εξαιρείται από τις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών κτλ. Και θα έχει πάρα πολύ υψηλούς μισθούς για την υψηλή διοίκηση του οργανισμού, για 10 μάνατζερ.
Και τα στελέχη, ναι.
Τα top στελέχη.
Ναι.
Θα παίρνουν μπόνους και τα λοιπά, και αυτό θα καλύπτεται από τα έσοδα του οργανισμού, δηλαδή από την τιμολόγηση του νερού, που είναι και το κύριο εδώ, επιβολή προστήμων και τα λοιπά. Στη συνέχεια αυτό το είδαμε στο νομοσχέδιο. Παράλληλα αυτά, ήταν το ένα σε διαβούλευση το master plan σε εισαγωγικά, παράλληλα το ένα κεφάλαιο του master plan βγαίνει νομοσχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε διαβούλευση. Δηλαδή ήταν μια, μπορώ να πω, αρκετά σοκαριστική κατάσταση που φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε αγνοούν ως πολίτη και ως γνώμη. Καλείσαι από τη μία να δώσεις γνώμη σε ένα master plan, το οποίο προσγειώθηκε κάπως ανώμαλα και περίεργα. Από την άλλη, το ένα κεφάλαιο αυτού του master plan δεν ενδιαφέρει η γνώμη σου ως κοινωνία της Θεσσαλίας. Προσγειώνεται πάλι σε διαβούλευση πολύ μικρή.
8 ημερών, 9 ημερών. Ναι.
8,5 ημερών.
Ναι.
Σε διαβούλευση ως νομοσχέδιο και με διαδικασία εξπρες πάει στη Βουλή. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Πραγματικά το μήνυμα είναι: δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Αυτό θα κάνουμε.
Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το πώς πήγε η διαβούλευση και το ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που είναι κομμάτι της μελέτης. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε ότι είναι και, υπάρχουν και αντικρουόμενες θέσεις εδώ και εκεί. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Η κατεύθυνση είναι η ίδια. Απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Σκελακάκη και χθες, αλλά και στην Επιτροπή όπου είχατε κάνει ένα επεισόδιο και είδα και κάποια επικριτικά σχόλια από την Καθημερινή για τη στάση του κυρίου Σκελακάκη. Την κλείνω την παρένθεση, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε τίποτα περισσότερο σε αυτό. Λέει ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Αντιθέτως, λέει, είναι η κρατικοποίηση.
Είναι ακατανόητο αυτό. Γιατί ο ορισμός της ιδιωτικοποίησης είναι ότι φτιάχνεις ιδιωτικού δικαίου οργανισμό, ο οποίος είναι κερδοσκοπικός. Ένα από τα στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη μη κερδοσκοπικός, που αναφέρεται σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Αυτός πρώτον δεν είναι δημόσιος. Δεύτερον, λέει ρητά ότι διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ναι. Τρίτον, δεν αναφέρει πουθενά τον όρο μη κερδοσκοπικό και ξεκάθαρα μέσα λέει ότι η μισθοδοσία και όλα τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτός ο οργανισμός, οι οποίες είναι τι? Το νερό, γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Λέει επίσης ότι ο οργανισμός αυτός θα μπορεί να εκποιεί και να, ας πούμε, εμπορεύεται, δεν θυμάμαι την ακριβή λέξη, να εισπράττει έσοδα τέλος πάντων από την περιουσία του.
Να αξιοποιεί. Την
περιουσία αυτού του οργανισμού. Mm-hmm. Τα νερά είναι και τα έργα που πιθανότατα θα γίνουν, αυτά τα μεγάλα έργα που λέει στα ποτάμια ή παρεμβάσεις και όλα αυτά, τα οποία θα γίνουν με δημόσιο χρήμα, αλλά θα είναι περιουσία πιθανότατα αυτού του οργανισμού. Ο οργανισμός λοιπόν αυτός δεν είναι ΔΕΗ που παράγει ρεύμα και πουλάει ρεύμα. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται ένα αγαθό που είναι ήδη εκεί. Υπάρχει στη Θεσσαλία, ποτίζει τα χωράφια τώρα, δίνει νερό, ας πούμε, στις βρύσες, και τώρα τη διαχείριση αυτών των υδάτινων οικοσυστημάτων, όπως τα λέμε εμείς, θα την έχει ένας οργανισμός που είναι ξεκάθαρα ιδιωτικού δικαίου.
Βέβαια,
αυτές είναι οι ανησυχίες μας. Ναι, συγγνώμη.
Από την άλλη, μετά τον Ντάνιελ, αν έλεγες, επειδή η καταστροφή αποκάλυψε την αδυναμία της πολιτείας, του κράτους της πολιτείας, να έχει μια πλήρη εικόνα και έναν κεντρικό έλεγχο στη λεκάνη της Θεσσαλίας. Φάνηκε με την καταστροφή με οδυνηρό τρόπο, έτσι, για την περιοχή μας. Η ιδέα, ως ιδέα, ως σύλληψη ενός κεντρικού οργανισμού διαχείρισης, δεν νομίζω ότι ήταν εξ αρχής κάτι το οποίο προκαλούσε αντιδράσεις. Το θέμα είναι τώρα το πώς έρχεται.
Το θέμα είναι πρώτον το πώς έρχεται. Το δεύτερο είναι ότι το δημόσιο στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι όταν θέλει να κάνει δημόσιους οργανισμούς που δουλεύουν και ιδίως ανεξάρτητες αρχές, που είναι δημόσιες αρχές, και αναφέρονται στη Βουλή, δεν τοποθετούνται από τον κάθε υπουργό, έτσι, έχουν διαφάνεια και λογοδοσία.
Ναι.
Άρα, ανεξάρτητες αρχές ή ακόμα και αν θέλει να φτιάξει οργανισμό δημοσίου δικαίου, όπως για παράδειγμα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, φτιάχτηκε ως εμβληματική, ας πούμε, παρέμβαση κάτω από το ΙΠΕΝ και του έχουν επιτρέψει να δουλέψει και κάνει δουλειά. Άρα, εάν θέλει το ελληνικό κράτος, φυσικά και μπορεί να κάνει οργανισμούς που λύνουν αυτά τα προβλήματα που λέτε, με τις γραφειοκρατίες, με την πολυδιάσπαση κτλ. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Πάντα αυτό είναι το κλειδί στη χώρα μας. Yes. Ας γίνει, αποφασίζει η κυβέρνηση, πάντα όμως σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια, τους δήμους, αποφασίζει ότι το πρόβλημα είναι η πολυδιάσπαση. Βεβαιότατα, εγώ δεν έχω γνώμη γι' αυτό. Εγώ εννοώ ενίσως ΒΔΕΦ.
Ναι, ναι, ναι.
Αν αυτό είναι το θέμα, φυσικά και να γίνει ένας ενιαίος φορέας. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό πείραμα. Δημόσιος. Δημόσιος με λόγο τοπικό. Είναι άρθρο του συντάγματος το 101 που λέει ότι για τα τοπικά θέματα πρέπει να έχει λόγο η τοπική διοίκηση. Άρα αποκεντρωμένη, ας πούμε ότι είναι κράτος, περιφέρεια, δήμοι, πρέπει να έχουν λόγο. Αυτό ήρθε ουρανοκατέβατο. Ήρθε με ένα master plan τελείως αλλοπρόσαλο.
Πάμε λίγο στο master plan, γιατί το χαρακτηρίζεται και χαμηλού επίπεδου επιστημονικού, έτσι δηλαδή.
Έχουμε ήδη καταθέσει σχόλια γι' αυτό.
Mm-hmm.
Έχει σοβαρά ελλείμματα επιστημονικού χαρακτήρα. Υπάρχουν προδιαγραφές, ας πούμε, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει αντιπαραβολή. Υπάρχουν mm-hmm. προδιαγραφές για τα σχέδια που αφορούν την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Ότι πρέπει να πεις ποια είναι η επιστημονική ομάδα, ότι πρέπει να έχεις βιβλιογραφία, ότι πρέπει να δίνεις δεδομένα, σειρές δεδομένων, να αποδεικνύεις αυτό που γράφεις. Οι προτάσεις να είναι τεκμηριωμένες, ότι δεν είναι εξαίσεις ιδεών. Το master plan έχει φοβερά ελλείμματα. Μπορεί κάποιος να δει χάρτες, οι οποίοι πρώτον δεν εξηγούν από κάτω τι δείχνουν. Δεύτερον, είναι μουτζουρωμένοι, δεν καταλαβαίνεις καν τις θέσεις που δείχνει και τι είναι τα σημεία που απεικονίζονται. Δεν έχει μέσα δεδομένα, δεν έχει πηγές δεδομένων. Αυτά...
Η επιστημονική μεθοδολογία έχει δεχθεί μεγάλη κριτική, έτσι, και από ανεξάρτητους καθηγητές και από το Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω πέρα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Βεβαιότατα. Και μπήκε πολλοί κόσμος στη διαβούλευση και απέδειξε ότι η Ελλάδα έχει επιστημονάρες. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι
ναι.
Έχει πολύ καλούς επιστήμονες. Μπορεί να διαφωνήσεις. Μπορεί κάποιος να θέλει το ένα. Μπορεί κάποιος να έχει την άλλη άποψη. Φυσικά. Το θέμα είναι πάντα ο διάλογος αυτός να είναι διαφανής. Άρα να μην κρύβεις κάτι ως προσωπικό συμφέρον, να είναι επιστημονικός με δεδομένα και να γίνεται με αυτούς τους όρους. και η κοινωνία να έχει στα χέρια της τα καλύτερα δεδομένα, τα καλύτερα όπλα, τις πιο τεκμηριωμένες γνώμες από τους ειδικούς.
Ναι, ήταν προκλητική και η παράκαψη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αυτή την υπόθεση. Οφείλω να πω έτσι. Δηλαδή...
Βεβαιότατα, που έχει και πάρα πολύ καλούς επιστήμονες και για τη χωροταξία. Έτσι, η χωροταξία είναι πάντα ένα τεράστιο κεφάλαιο. Έχει και τμήμα χωροταξίας και για τα ύδατα έχει. Έχει πολύ γερό επιστημονικό δυναμικό. Αλλά ας πούμε ότι η κυβέρνηση λέει, μπορώ να το ακούσω ως λογική χωρίς να συμφωνήσουμε. Ας πούμε ότι λέει θέλω να πάω στον καλύτερο του πλανήτη. Θέλω να πω στους Ολλανδούς που ξέρουμε ότι επειδή πλήττονται συνέχεια, έχουν όντως την τελευταία λέξη της καινοτομίας στη βιώσιμη διαχείριση υδάτων και την αντιμετώπιση πλημμυρών. Όντως έχουν πολύ καλή τεχνογνωσία. Και η Ελλάδα έχει και η Ολλανδία έχει. Ας πούμε ότι θέλει να πάει στην Ολλανδία. Ξέρετε τι ιδρύματα και ινστιτούτα υπάρχουν εκεί που πραγματικά έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, έχουν αποδεδειγμένες επιτυχίες στον έλεγχο των πλημμυρών, όχι στην Ολλανδία, σε όλο τον κόσμο. Έχουν αυτό που λέμε best practice παντού. Το Delta Res είναι κορυφαίο παγκοσμίως. Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Φέρτους. Η Θεσσαλία αξίζει καλύτερα. Και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας είναι μια εμβληματικά καλή ευκαιρία να αξιοποιηθεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι.
Ναι, ναι, προφανώς. Εγώ το είπα και για λόγω εντοπιότητας, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι εδώ ζουν, τα έχουν. Τα έχουν δει, τα έχουν ζήσει, τα έχουν μελετήσει.
Οπότε... Και έχουν αποδείξει και την αξία τους με δημοσιεύσεις. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Προφανώς.
Αλλά επειδή τέθηκε το θέμα της Ολλανδίας, δεν είναι καν το καλύτερο που μπορεί να δώσει η Ολλανδία. Γι' αυτό το
αναφέρω. Ναι, αντιληπτό. Πάντως τώρα στην κουβέντα, την συζητάμε 10-12 λεπτά, έχουμε διαμορφώσει ένα παζλ. Από τη μία ο ενιαίος φορέας, από την άλλη το master plan. Νομίζω ότι την προβολή του μέλλοντος, του άμεσου, την έχουμε.
Ναι, διαγράφεται ζόρικη. Διαγράφεται πάρα πολύ ζόρικη για τη Θεσσαλία. Οι πλημμύρες, οι ξαφνικές πλημμύρες, φαίνεται ότι θα, όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι τουλάχιστον στη δική μας γειτονιά θα είναι νέα κανονικότητα.
Mm-hmm. Οι πλημμύρες με την ξηρασία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, βέβαια. Έτσι.
Ναι, γιατί αφορούν την άνοδο της θερμοκρασίας και ακραίες εξάρσεις.
Γιατί όχι όμως τότε σε μια μερική μεταφορά νερού από τον Αχελό που ξαναμπήκε, ξανααάνοιξε το θέμα μετά από αρκετές δεκαετίες, όπου είχε εγκλωβίσει κατά την ταπεινή μας άποψη και μια κουβέντα για τη διαχείριση των νερών στο παρελθόν και το παρελθόν.
Αυτό ήταν το μεγάλο δυστύχημα, ότι κατάπιε η κουβέντα για τον Αχελό, κατάπιε το μεγάλο πρόβλημα που είναι πώς θα γίνει βιώσιμη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει μεγαλώσει με το όνειρο του Αχελώου στη Θεσσαλία. Και
ήταν και πολύ πολιτικό για τις κοινωνίες, δηλαδή ήταν. Το νέο όχι, ας πούμε. Δηλαδή εγκλώβησε μια συζήτηση και μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι τελικά δεν έχει οδηγήσει σε καλό.
Από το δικό μας κεφάλι δεν φεύγει η εικόνα του τι θα είχε γίνει εάν ο Αχελός είχε ήδη εκτραπεί και ο Πηνίος ήταν μισογεμάτος, όταν έσκασε ο Ντάνιελ ή ο Ιαννός ή όλες αυτές οι καταστροφές. Το θέμα είναι να δεις αυτό που έρχεται κατάματα και να δεις πώς με τις δυνάμεις που έχει η Θεσσαλία θα αντιμετωπίσεις καλύτερα το πρόβλημα. Πρώτον των πλημμυρών και δεύτερον της ανάγκης να σώσουμε όσο νερό υπάρχει, όσο νερό πέφτει, Να το ρουφήξουμε, να εμπλουτίσουμε τους υδροφόρους και σίγουρα να στηριχθούν οι αγρότες. Εδώ στη Γαλλία, λόγω της ξηρασίας, και κάνουν συνέχεια πειράματα γιατί έχουν χάσει τα μπέλια τους. Άρα, η Θεσσαλία είναι εθνική υπόθεση. Η Θεσσαλία είναι η γεωργική καρδιά της Ελλάδας και πρέπει να πέσουν επάνω τα καλύτερα μυαλά ώστε οι δυνάμεις της Θεσσαλίας να ενισχυθούν, ας πούμε, και κατά τη δυτική μας ανάγνωση, ας πούμε, και επιστημονική γνώμη, πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό που λέμε η οικοσυστημική διαχείριση, δηλαδή η ενίσχυση των δυνατοτήτων που έχουν τα ποτάμια, τα βουνά, η βλάστηση, τα οικοσυστήματα, να κρατήσουν το νερό εκεί όπου πρέπει. Ευχαριστώ. Να μην φεύγει κάτω, να μην πλημμυρίζει σε άσχετες περιοχές, να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος και οι αγρότες να έχουν στα χέρια τους όλη την γνώση, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις τοπικά.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που επισημαίνεται, ότι γίνεται ένας σχεδιασμός και ακούγονται προτάσεις, σαν να μην ζούμε σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Λες και δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η βασικότατη παράμετρος.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο δράμα, αγαπητέ.
Εν όψη σχεδιασμού.
Το χρησιμοποιείται η κλιματική κρίση για επιστροφή σε καταστροφικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, από τις οποίες όμως δεν έχουμε απεμπλακεί, γιατί υπάρχει χρήμα πίσω από αυτές. Υπάρχει το εντυπωσιακό, μετά παντού, σκάβουμε παντού, αλλάζουμε τις καλλιέργειες μαζικά και είναι εντυπωσιακό αυτό, φτιάχνουμε εντυπωσιακούς οργανισμούς. Ο εντυπωσιασμός δεν έχει φύγει, δυστυχώς, και ο εντυπωσιασμός μας κλείνει τα μάτια απέναντι σε αυτό που έρχεται. Είναι απαραίτητο να βρεθούμε όλοι μαζί ως κοινωνία και όχι μόνο Θεσσαλοί, Αθηναίοι, Μακεδόνες, καθένας και δική του περιοχή. Ως χώρα και γενικά ως Ανατολική Μεσόγειος, γιατί έχουμε και το άλλο, έχουμε θάλασσες που βράζουν, και αυτό προκαλεί, αυτό επιδεινώνει το θέμα των πλημμυρών, γιατί εξατμίζεται το νερό και τα λοιπά. Μας τα έχουν πει οι επιστήμονες. Πρέπει να βρεθούμε όλοι ως κοινωνία, πέρα από εντυπωσιασμούς, να βρεθούμε όλοι ως κοινωνία μαζί στην ίδια σελίδα. Αυτή η κρίση μας αφορά όλους και η Θεσσαλία πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι η πρωτεύουσα του πόνου στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αγροτική πρωτεύουσα, είναι πρωτεύουσα του πόνου για την Ελλάδα.
Έτσι,
και δείχνει το μέλλον για όλους μας.
Κλείνοντας την κουβέντα, επειδή με πιέζει ο χρόνος, ψάχνω να βρω κάτι αισιόδοξο να κλείσουμε, αλλά δεν ξέρω, δεν το βρίσκω.
Το αισιόδοξο είναι ότι η γνώση υπάρχει. Δεν περιμένουμε τώρα, δεν είναι όπως με τον COVID που ψάχναν οι επιστήμονες στα τυφλά να δουν τι συμβαίνει. Η γνώση υπάρχει. Πρέπει να πιέσουμε όλοι και να μην λειτουργούμε με ιτοπάθεια. Ναι, μωρέ, αυτό γίνεται, τι να κάνω
σωστό,
εγώ.
Σωστό,
πρέπει όλες οι τοπικές κοινωνίες, όλοι να βρεθούμε στην ίδια σελίδα και να κινητοποιηθούμε και να διεκδικήσουμε πολύ καλύτερη κοινωνία, διαφάνεια, τη διαφάνεια που θεωρούσαμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει, ουσιαστική συμμετοχή και λόγο, έτσι.
Ναι, ναι. Και ουσιαστική η διαβούλευση, είναι μπροστά. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί.
Αυτό είναι η καρδιά...
Συζήτηση, διάλογο.
Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Και πρέπει να βγούμε πολύ πιο ισχυροί και ως δημοκρατία και ως τοπικές κοινωνίες μπροστά.
Θεοδότα Ανατσού, υπεύθυνη πολιτικής της ΒΒΕΦ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν χρήσιμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Γεια σας.